Ya, Delisner, kita berlanjut kembali ya. Silakan untuk Anda 5296147 kami buka ya. Karena tadi ada juga yang menghubungi kita di 5296147 barangkali. Sharingnya ini juga bermanfaat untuk pendengar lainnya. Selamat pagi, saya akan sapa dulu Pak Alan Satria. Selamat pagi, apa kabar? Pak Alan ini bertanya terkait juga dengan penghijauan yang ada di sekolah katanya ya. Kenapa tidak sebagai kegiatan ekstrakurikuler tanam-menanam pohon dan bibit-bibit itu juga dijadikan basic untuk anak-anak. Jadi nggak kaget lagi mereka katanya ketimbang sosialisasi yang mendadak dan bikin kaget. Sosialisasi mendadak. Gimana Pak Rohadi? Pandangan Pak Alam ini?
Ya, jadi saya kira memang ide yang sangat bagus ya. Artinya untuk menjadikan... Ya. Penghijauan atau penanaman pohon sebagai kegiatan ekstrakurikuler ya, kurikuler ya, yang disarankan Pak Alan tadi. Tapi rupa-rupanya memang perubahan perilaku itu juga tidak hanya sekedar diberikan pelajaran ya. Menurut Pak Paulus tadi memang perlu lewat semacam upaya-upaya yang lebih jauh ya. Jadi sampai kepada gerakan-gerakan bersama masyarakat, kemudian mereka juga diberikan reward kalau berhasil ya, terus dilakukan secara bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya, dengan menyertakan yang sudah berhasil. Ini programnya memang lebih gerakannya lebih nyata ya. Kalau ekstrakurikuler itu memang hanya kelihatan seperti rutin aja.
Rutin gitu. Ya, kita coba sapa dulu nih pendengar kita, Pak Rohadi. Selamat pagi di FM.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bapak, dengan siapa ini?
Mbak Riri ya.
Iya betul. Oh,
maaf, dengan Hakim Lukuhail di Tanjung Priuk, Mbak.
Iya.
Mengganggu waktunya lagi. Rabu kemarin saya telepon, Mbak. Cuman terputus.
Iya.
Nah, itu saya punya keluhan, punya permohonan sebenarnya. Saya ngomong lagi itu.
Iya.
Cuman terputus, jadi saya nggak dengar. Saya di telepon umum sih. Nah, itu. Maksud saya itu, saya kan orang sakit nih, Mbak. Lah, dari keluarga tidak mampu.
Iya.
Lah, saya itu mau nanya, kira-kira bagaimana, Mbak, untuk mencari dana buat saya itu ingin berobat ke alternatif gitu, Mbak.
Oke, barangkali Pak Rohadi ingin menjawab.
Iya, jadi saya kira memang dalam program kita ini tidak secara khusus ya memberikan fasilitasi kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk baik untuk pengobatan untuk atau yang lain-lain ya.
Iya.
Jadi beberapa saran yang sudah disampaikan Pak Aryono waktu ada juga dalam kesempatan seperti ini, beliau selalu mengembalikan kepada mekanisme yang ada di pemda setempat, ya, melalui dinas sosial atau dinas pemberdayaan, kantor-kantor pemberdayaan yang ada untuk ini menyalurkan, karena memang itu sudah ada yang menghijak secara khusus menangani ya, cuman bukan yayasan kita dan juga bukan dalam kaitan kegiatan acara pagi ini.
Iya, Pak Hakim, mungkin bisa ke RT/RW setempat dulu ya Pak Hakim ya. Kan sudah ada jalur mekanismenya di situ. Kita lebih kepada pemberdayaan begitu.
Kartu askin dan sebagainya itu kan lewat RT/RW.
Atau nanti setelah off air ya kita bisa berbincang lagi Pak Hakim ya. Setelah on air kita selesai ya. Baik, Pak Hakim.
Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Pak Hakim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu permasalahan yang dialami juga oleh warga Jakarta. Dan ini yang sedang diedukasi oleh Prof. Paulus begitu ya. Sebagai bentuk seperti apa sih mekanisme yang harusnya ada begitu, edukasi kepada publik lah katakan begitu Pak Rohadi, karena ya itu belum semua orang tahu kemana jalurnya, kemana harusnya.
Transparansi itu masih sangat diperlukan khususnya kalau memberikan dukungan fasilitasi atau kesempatan-kesempatan kepada masyarakat. Kalau memang kadang-kadang teori di atas kertas, kadang-kadang dalam pelaksanaannya itu layar dipingpong kemari.
Karena kita tahu ada yang namanya BLT, ada yang katanya askesin segala macam, tapi masyarakat di lingkungan terdekat sendiri tuh nggak tahu kemana dia harus mengakses ini yang harus
ya,
lebih.
Itu saya kira juga satu satu masalah yang mungkin perlu diberikan informasi seluas-luasnya dan sampai kepada pejabat atau petugas di tingkat lapangan yang terbawah itu mengetahui.
Baik, Prof. Paulus.
Ya.
Kita sambung lagi, Prof. Paulus. Oke, jadi memang kalau terkait dengan edukasi kepada masyarakat ya, Prof. Paulus, ini mengenai akses juga deh. Tadi kita singgung sedikit, ada satu pendengar kita yang bertanya telepon ya. Dia bilang dia sakit, kemana saya harus mengakses begitu. Dia sendiri nggak tahu yang namanya ada akses KIR atau BLT atau segala macam gitu ya. Ini kan bentuk edukasi atau pembelajaran juga kepada publik ya. Kemana sih mereka bisa akses secara tepat begitu terhadap permasalahan yang ada?
Iya, ya memang. Makanya itulah ya, kan sangat luas ya memang hal-hal yang seperti misalnya itu tadi kan termasuk informasi ya.
Iya.
Jadi informasi bagi masyarakat kota ya tentang apa namanya fasilitas-fasilitas ya yang tersedia di, di kota ini gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kalau kota ini sudah betul-betul modern gitu ya, seluruh warga itu mestinya ngerti. Oh, saya harus telepon ke sini, saya kalau minta keterangan ini. Nah, itu saya kira pendidikan salah satu aspek ya. Jadi, saya kira itu sih mestinya juga sekolah-sekolah itu ya bisa memberikan informasi itu kepada anak-anak ya dan anak-anak bisa memberi informasi kepada orang tuanya juga itu kan sebetulnya cukup simpel ya jadi pemerintah bisa pikir gitu ya melalui sekolah misalnya bahwa ini loh kalau jadi warga kota kamu mempunyai fasilitas ini kamu bisa ajak sini nah hal-hal yang kayak gitulah.
Okay.
Karena di Jakarta coba aja Anda bayangkan, mulai orang yang tinggal di daerah kumuh, ya, sampai orang yang tinggal di daerah menteng begitu, begitu bervariasinya ya. Tapi sebetulnya ya, kita harus bisa menemukan lembaga-lembaga yang bisa menjadi saluran itu. Saya kira sekolah itu salah satu ya yang penting karena hampir semua anak kan ada di sekolah. Biar anak miskin sampai anak kaya kan semua
ada semuanya.
Nah, maka kita tadi juga begitu pendekatannya melalui sekolah. Artinya sekolah dengan fungsinya yang ada untuk kita bantu untuk menambah potensi yang lain seperti tadi mengenai cinta lingkungan tadi kita bantu di luar.
Dan tadi ada satu pertanyaan yang tidak menggelitik Pak Paulus.
Iya.
Itu kenapa nggak dimasukkan di dalam
ekstrakurikuler
dari masalah penghijauan gitu.
Iya, itu maka yang nantinya kita ini ya, kita inginkan mulai dari pertama kita hanya melakukan lokakarya ya bersama-sama dengan sekolah tadi kan bersama-sama. Terus nanti lama-lama kalau sekolahnya tertarik dia bisa mengisi yang nomor satu sebetulnya muatan lokal. Sebelum ubah atau menambah kurikulum yang lain, muatan lokal aja. Itu kan ada di setiap sekolah di Jakarta juga dia mempunyai tempat atau ruang untuk bisa mengisi sesuatu kegiatan. Nah, itu kalau mereka sudah mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan melakukan banyak kegiatan ya, yang berhubungan dengan penghijauan dan segala macam, itu bisa dimasukkan ke muatan lokal dan nanti murid-murid yang lain juga bisa buat membudayakan itu. Sih.
Berarti ini harus ada visi dan misi yang sama dari setiap kepala sekolah atau mungkin melalui dinas pendidikan gitu ya Pak ya?
Justru itu, memang kita akan bekerja sama dengan pemerintah DKI.
Oke. Ya, ini juga selamat pagi untuk Ibu Oktorina. Berapa banyak sih butuh tenaga sukarelawan untuk mengedukasi, terutama masyarakat lah katanya. Masyarakat Jakarta banyak banget katanya.
Gini, bisa saya jalan begini ya. Tadi kan saya bilang, kita akan mengadakan satu lokakarya bersama-sama antara sekolah yang green school dengan yang tidak green school bersama-sama supaya mereka mempunyai bahasa yang sama gitu kan ditambah ya dengan sukarelawan nah ini yang mungkin ditanyakan Ibu tadi ya sukarelawannya itu adalah dari PKK sudah ada yang akan ikut dari bahkan Dharma Wanita lalu bahkan ada dari perkumpulan Manula Jakarta ini sekarang ada perkumpulan Manula dan mereka belum tertua betul itu dan mereka mau daripada di rumah tidak banyak lagi kegiatan saya mau deh membantu sekolah-sekolah itu untuk
melaksanakan penghijauan dan sebagainya. Nah, itu akan kita masukkan juga di dalam lokal karya tadi bersama-sama. Supaya mereka mempunyai suatu bahasa yang sama.
Oke. Nah, Pak Rahadi gimana? Silver College?
Ya, Pak Rahadi gimana? Pak Riano memanfaatkan orang-orang yang sudah pensiun sebagai second chance ya. Jadi dia bisa membantu membangun masyarakat itu progresi anunya. Konsepnya Pak Riano Silver College.
Silver College.
Iya, betul.
Tadi saya kira yang juga menarik ya dari usulan Ibu tadi
mengenai
apa namanya jumlah berapa orang yang bisa berpartisipasi. Mungkin kita bisa meniru apa yang telah dilakukan di Surabaya juga. Jadi setiap 10 rumah tangga
ada
itu
satu penanggung jawab
ya, harus dijadikan kader tadi istilahnya.
Kayak dasar wisma dong ya Pak ya.
Paulus, sebagai relawan nanti yang akan bersama-sama orang yang relawan yang lain bergerak di dalam rangka untuk masalah kebersihan dan lingkungan ini.
Sampah,
pembuatan pupuk, kompos dan sebagainya.
Iya, baik. Wah, ini tak terasa di menit-menit terakhir kita. Prof. Paulus, mungkin ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai resume.
Ya, saya pesan gini ya Mbak. Ini kan tadi dibilang tentang sukarelawan ya. Saya kira di Jakarta ini kalau bisa betul-betul kita ketahui berapa orang yang mau jadi sukarelawan itu banyak sekali. Tapi kan mereka perlu ada komunikasi kan. Jadi saya harapkan media, nah, dalam hal ini misalnya radio ada ini ya, bisa juga ikut ya membantu kita dalam terus menerus ya menyampaikan berita ini sehingga relawan juga akan tahu dan mereka akan gabung dan kita ini harus bergerak bersama.
Nggak masalah, kita akan terjun langsung juga begitu Prof. Karena kalau yang namanya penghijauan saya juga suka nih. Polusi di Jakarta udah cukup tinggi masalahnya. ya satu orang nambah satu orang lagi nambah lagi kan sangat banyak nanti hitungannya. Ya. Terima kasih Prof. Paulus ya untuk waktunya. Selamat pagi. Iya baik Pak Rohadi, kita sudah berbincang tadi dengan Prof. Paulus ya dengan semangat itu ada memang konsep ya. Bisa nggak konsep ini nantinya menggelinding tanpa hambatan yang berarti katakanlah?
Ya, saya kira saya kok optimis itu nanti akan bisa berjalan. Ya, saya memang harus ditangani dengan baik ya. Jadi dari LPMC bersama-sama lembaga-lembaga yang lain termasuk Damai Mandiri ini sangat harus sangat konsisten di dalam melaksanakan programnya ini. Dan ini yang ikut terjun di dalam program ini kemarin saya rapat dengan Pak Arief Rahman Hakim juga Pak Arief Rahman juga ada dari Bu Nini El Karim dan juga dari istri Menteri Kesehatan Bu apa itu
istri Menkes
Pumuluk kita itu program ini jadi saya kira kalau mereka yang terjun termasuk tokoh-tokoh yang bisa yang cukup bandel ya. Saja konsistensi di lapangan nanti yang
kita seperti apa?
Mudah-mudahan. Saya berharap nih masyarakat menyambut baik program ini sehingga upaya kita bersama untuk menjadikan Jakarta juga hijau, teduh ya.
Jadi green, clean, grow itu.
Dan kita menjadi apa semacam sumber sampah ya. yang sangat mengganggu kita semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik.
Baik, terima kasih banyak nih Bapak Dr. Hadi Haryanto dari Yayasan Damai Mandiri dan dear listener, itu yang menutup jumpa kita dalam Haryono Show. Selamat pagi, selamat beraktivitas.